Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស្វាគមន៍ការដោះលែងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កងកម្លាំងសន្តិសុខថៃរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញទីក្រុងបាងកក
ប្រទេសចិនច្រានចោលកំណត់សម្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនអំពីចំនួនទឹកដី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានបាតកោនៅប្រទេសទួរគី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយខាងក្រោម1. សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជា 2. សេចក្តីសម្ភាសជាមួយកញ្ញាមុំលីសាស្ត្រីអ្នកគំនូរលើជញ្ជាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1
ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជិត5ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងហើយត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបដូរគ្នាជាមួយពួកបះបោអាហ្គានីស្ថាន5នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគូបាការដោះលែងពលបាល់ Bauf Bergdal នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកតាលីបាន់មានឡើងក្រោយកិច្ចចរចាច្រើនខែសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាលោក Bergdal បានត្រូវពួកពេទ្យពិនិត្យមើលសុខភាពដំបូងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងទីក្រុង Landstuhl ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកសង្ឃឹមថាការបដូរអ្នកទោសនេះនឹងនាំឲ្យមានការទំលាយភាពតរច្រកមួយក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងនេះនៅក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក់ក្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដកក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងពេលខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការប្រគល់ខ្លួនលោកបាក់ដាលឲ្យកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែននឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាអ្វីទេតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការដោះលែងលោកបាក់ដាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរៀបចំទទួលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបាក់ដាលនៅឯសេតវិមានហើយលោកបានអរគុណពួកអ្នកការទូតកាតានៅអាហ្គានីស្ថានចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានន័យហត់របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមានការដោះលែងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ
រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងរាជធានីបាងកកដើម្បីកំញាញពួកបាតកោដែលបានគំរាមធ្វើបាតកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងការជំនះពួកយោធាដែលបានរឹបអូសយកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបហាមួយកាលពីខែមុនបាតកម្មតូចៗក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជធានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពួកយោធាបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Steve Hammond នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានរាយការណ៍ថាបាតកោបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឲ្យនៅឆ្ងាយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានទាមទារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញឲ្យពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបហានៅក្នុងប្រទេសថៃដោះលែងពួកអ្នកទោសហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅជាបន្តមួយថ្លែងនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខអាស៊ីក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំបហារដ្ឋបហាយោធាឲ្យបញ្ចប់ការបំផិតបំភ័យ លើការនិយាយស្តីរួមមានការហាមឃាត់ការជួបប្រជុំខណ្ឌនយោបាយចាប់ពីមនុស្ស5នាក់ឡើងទៅហើយនឹងរឹតបន្តឹងលើការត្រួតត្រាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន
ឧត្តមសេនីយ៍ចិនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនដែលបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកបានហៅអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះថាជាការបង្ករឿងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវ៉ាងវ៉ាន់ហ្សុងអនុប្រធាននៃក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនៃប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់វេទិកាសន្តិសុខមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានធ្វើឲ្យលោកខឹងសម្បាជាមួយកំណត់សម្គាល់របស់អស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Hagel បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រទេសចិនលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសនៅក្នុងការសន្ទនាសាងវិឡាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមិនងាកមុខចេញពីអ្វីដែលលោកហៅថាការគម្រាមកំហែងដល់របៀបរបរយអន្តរជាតិទីនោះនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងវេទិកានោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានសន្យាអំពីការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដល់ប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីសន្តិសុខនៃដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសរបស់ពួកគេលោកវ៉ាងបានហៅកំណត់សម្គាល់ទាំងអស់នេះថាជាទម្រង់មួយនៃការបង្ករឿងហេតុចំពោះប្រទេសចិនហើយជាការមិនគិតស្មានទុកថាមានឡើយហើយលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនបានធ្វើវិធានការអ្វីជាដំបូងដើម្បីបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយ
កងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានបញ្ជាឲ្យពួកបាតកោចេញពីទីលានសាធារណៈក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅថ្ងៃខួបនៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីរីសេបតាយិតអេដូកាននិយាយថាប្រសិនបើអស់ពួកបាតកោប៉ុនប៉ងទៅកាន់ទីកន្លែងនោះលោកសំទោសក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់យើងមានបញ្ជាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗដែលចាំបាច់ចាប់តាំងពីអសអារហូតដល់ Z អស់លោកអ្នកមិនអាចទៅកាន់ទីកន្លែងទីលានថាក់ស៊ីនដោយពួកគេបានធ្វើកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនទេប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងហើយនឹងកន្លងបាញ់ទឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីជំរុញពួកបាតកោឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលវិញ
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយចំពោះការបាញ់កំភ្លើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសាលមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់អញ្ញាធម៌បាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធជាប់សង្ស័យអាយុ29ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯស្ថានីយ៍ឡានបសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃនៀបប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងមានកំភ្លើងវែង Kalashnikov មួយដើមនិងមានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមដែលស្រដៀងគ្នានឹងអាវុធដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងសាលមន្ទីរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Brussels បរិសុទ្ធនេះមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុង Rubes នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងហើយបានត្រូវជឿថាបានធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាសេរីកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយម
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជា2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយកញ្ញាមុំលីសាស្ត្រីអ្នកគំនូរលើជញ្ជាំង3ការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងក្រុមតាលីបាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាមនុស្សអាចធ្វើអាជីវកម្មបានជោគជ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក2កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី123ស្ដីអំពីក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនិងក្រសួងអប់រំ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងបីបានបដិញ្ញាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវគោកជាមួយគ្នាតាមរយៈការបង្កើតច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះថាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងក្រោមការគ្រប់គ្រងពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាមកទល់ពេលនេះការតភ្ជាប់ផ្លូវគោកនេះជិតបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយលោកខួនធីរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោករវាងកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមអាចនឹងបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅមុនឆ្នាំ2015ដែលនឹងនាំប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតាមប្រទេសទាំងបីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជំនាញនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានេះបណ្ដាប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង6តាំងពីឆ្នាំ1998មកបានកំណត់យកតំបន់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗចំនួន3ដែលផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាក្នុងនោះមានច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើតលិចដែលភ្ជាប់ប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃនិងប្រទេសភូមាច្រករបៀងជើងត្បូងមានប្រទេសចិនឡាវថៃវៀតណាមនិងភូមានិងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងដែលរួមមានកម្ពុជាថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការបង្កើតច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសពង្រឹងវិស័យទេសចរណ៍កសាងវារីអគ្គិសនីនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាដើមប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំព្រមគ្នាលោកផែងសុវិជាណូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាក្នុងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមនោះការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកជាវិស័យដ៏ឈានមុខមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដដែលអះអាងថាគម្រោងតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងពោលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់2គឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមតាមរយៈផ្លូវគោកនេះនឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2015ពោលគឺមុនពេលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចូលជាធរមាន
ថាដែលគម្រោង ADB ដែលកំពុងអនុវត្តហ្នឹងសម្រាប់បានប្រហែលជា 90% ហើយបាទនៅតែអាគារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលយើងសាងសង់នៅលោកហ្នឹងវានឹងបញ្ចប់នៅប្រហែលជាខែ8ខាងមុខនេះតែប្រហែលជាយ៉ាងច្រើនណាដើមឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងចប់អស់ហើយ
កម្ពុជាទទួលបានជំនួយនិងកម្ចីសម្បទានប្រមាណជាង680,000,000 ដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមួយចំនួនទៀតពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអង្គការប្រេងអូពេករបស់អារ៉ាប់ជាដើមសម្រាប់ស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ខេត្តចំនួន22របស់កម្ពុជាទៅនឹងខេត្តចំនួន6របស់ថៃទៅខេត្តចំនួន6របស់ឡាវនិងតំបន់ចំនួន4របស់វៀតណាមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនេះមានការភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញនិងបាវិតរួចទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីនេះមានការភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកមកកាន់កម្ពុជាតាមខេត្តសៀមរាបថាឡាបរិវត្តអូពងមន់និងស្រុកអូយ៉ាដាវនៅខេត្តរតនគិរីតាមផ្លូវជាតិលេខ66លេខ7និងលេខ78មុននឹងចាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយឡែកអនុច្រករបៀងសមុទ្រភាគខាងត្បូងត្រូវភ្ជាប់ពីប្រទេសថៃកាត់តាមច្រកចាំយាមខេត្តកោះកុងមកស្រែអំបិលនិងស្រុកលោកខេត្តកំពតតាមផ្លូវជាតិលេខ48លេខ3លេខ4នឹងលេខ33រួចចាក់ទៅភីខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងខ្សែចុងក្រោយគឺអនុអន្តរច្រករបៀងដែលភ្ជាប់ផ្លូវជាតិអន្តរជាតិទាំង3ខ្សែខាងលើពីក្រុងព្រះសីហនុទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលកាត់តាមទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមតាមផ្លូវជាតិលេខ4លេខ6និងលេខ7លោកឈីរូដេតនៃឯកទេសផ្នែកដឹកជញ្ជូនជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបញ្ជាក់ថាការភ្ជាប់ប្រទេសទាំង3តាមផ្លូវគោកត្រូវការសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះ1000គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមកទល់ពេលនេះការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះសម្រេចបានប្រមាណ 90% ហើយ
Basically the benefits of the SCC for Cambodia come from
ជាមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពី SEC គឺការតភ្ជាប់ល្អប្រសើរជាងមុនបើយើងនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរប្រសិទ្ធភាពធ្វើជំនួយល្អប្រសើរជាងមុនបង្កើនជំនួយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងបន្តមកបង្កើនលំហូរវិនិយោគនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានសេវានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយច្រករបៀងនេះ
លោក Shihiro Det អធិប្បាយបន្ថែមថាការផ្លាយខ្លាយប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពោសេដ្ឋកិច្ចស្នូលមួយត្រូវការដំណោះភ្ជាប់ផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ជាច្រើនទៀតក្រៅពីការភ្ជាប់ផ្លូវគោកដូចជាការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតការសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នជាដើមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងថាការភ្ជាប់ប្រទេសទាំង3តាមផ្លូវគោកគឺមានសភាពរលូនហើយប៉ុន្តែការតភ្ជាប់តាមផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកវិញនៅតែអន់ថយនៅឡើយ
គឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចជាខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសមាហរណកម្មជារួមរបស់អាស៊ានបើយើងក៏លើកមើលតកតងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺតកតងនឹងផ្លូវថ្នល់គឺមានភាពការភ្ជាប់គ្នាជាល្អបង្គួរហើយចំពោះការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកផ្លូវទឹកហើយនិងផ្លូវដែកគឺនៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនជាពិសេសផ្លូវដែកនៅយើងអត់ទាន់មានផ្លូវដែកភ្ជាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមទេហើយពីកម្ពុជាយើងទៅថៃទៅអត់ទាន់មានដែរ
កម្ពុជាមានផ្លូវគោកប្រវែងជាង440,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះផ្លូវជាតិមានប្រវែងជាង5,000គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯផ្លូវដែកវិញកម្ពុជាមានផ្លូវដែកចំនួន2ខ្សែដែលសារតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងពីភ្នំពេញទៅកាន់ច្រកប៉ោយប៉ែតដែលមានចម្ងាយសរុប264គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2006កម្ពុជាទទួលជំនួយនិងកម្ចីសម្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំនួន$140,000,000ដើម្បីជួសជុលផ្លូវរថភ្លើងទាំងពីរខ្សែនេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញការដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងនៅឡើយបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតម្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចំណាយពី9ទៅ13ដុល្លារក្នុង1តោនធៀបនឹង6ដុល្លារក្នុងប្រទេសថៃនិង7ដុល្លារនៅវៀតណាមដូច្នេះអ្នកជំនាញបានវិតម្លៃថាការពង្រឹងការតភ្ជាប់តាមផ្លូវគោកក្នុងគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការចំណាយនេះនិងភ្ជាប់កម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានបានកាន់តែប្រសើរខណៈពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងចូលជាធនរមៀននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធេរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កញ្ញាមុំលីសាគឺជាស្ត្រីអ្នកគំនូរលើជញ្ជាំងទីក្រុងដំបងរបស់កម្ពុជាដែលស្នាដៃរបស់នាងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូចជាទីក្រុងបាងកកនិងក្រុងហូជីមិញថ្មីៗនេះស្នាគំនូររបស់កញ្ញាមុំលីសាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស្បែកជើង Bucket Feet របស់អាមេរិកយកទៅរចនាលើស្បែកជើងរបស់ខ្លួនដែលមានដាក់លក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាលោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយកញ្ញាមុំលីសាអំពីកិច្ចការរបស់នាងនឹងគោលបំណងទៅអនាគត
សួស្តីបងអូនលីសាបាទ
សួស្តីបង
បាទបាទបាទយើងសួរសុខសប្បាយអឺលីសាខ្ញុំដឹងថាលីសាប្រកែកគូហើយឃើញស្នាដៃលីសាច្រើននៅតាមអ៊ីនធឺណិតណាអឺខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុតែមកជាលីសានឹងចាប់អារម្មណ៍ខាងការគូរំនងបាទ
អឺចាបងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តពេលពីការគំនូរហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាវិថាគាត់ចូលចិត្តគូរគំនូរតែជាគ្រាន់តែជាការកំសាន្តរបស់គាត់និយាយថាជា hobby ម្ដងហ្នឹងណាព្រោះតែប៉ុន្តែក្រៅពីគូរហ្នឹងគាត់មានការងារផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដែរគ្រាន់តែថាគំនូរហ្នឹងនិយាយថាជា hobby ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលឃើញប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាថាខ្ញុំបាន influence ហើយចូលចិត្តគំនូរហ្នឹងតាំងពីតូចមកបង
បាទហើយឥឡូវនេះលីសាកំពុងតែធ្វើអីធ្វើកាយដែរបាទឥឡូវហ្នឹង
ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀនខាងផ្នែកពេទ្យថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហ្មង
បាទឥឡូវឆ្នាំទីប្រហែលហើយជិតចប់ហើយតើមែនទេ
ឆ្នាំខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឆ្នាំទី7 3ខែទៀតនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ graduation ជាតន់មិនដ
ែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើកំនូរបស់លីសាហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយកំនូរហ្នឹងបានយកទៅប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹង
កំនូររបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនដំបូងខ្ញុំគូដាក់ផ្ទាំងដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងដូចបងឃើញនៅខាងក្រោយខាងដងខ្ញុំហ្នឹងគឺ commission work សម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវហើយឥឡូវហ្នឹង project ធំជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺបាជើង collaboration ជាមួយនឹងបាជើងម៉ាក Bucket Feet គឺជាបាជើងម៉ាក American ហើយគេបានទិញ design ខ្ញុំដើម្បីដាក់ទៅបាជើងរបស់គេហើយនឹងចេញលក់នៅទីផ្សារនៅប្រទេសអាមេរិកបង
ហើយនេះបានជាខាងស្បែកជើង Bucket Feet ហ្នឹងតាក់ទងទៅ Lisa តាក់ទងតាមរបៀបមិនទៅបាទ
តាមពិតមិនដំបូងគេតាក់ទងគេឃើញ artwork របស់ដៃគូគូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះភាពថាហើយបន្តមកគេឃើញតាមគេមើលតាម Instagram ហ្នឹងបងគេឃើញដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងផុសរូបរបស់ខ្ញុំច្រើនហើយគេឃើញអញ្ចឹងក៏គេហើយករូបរបស់ខ្ញុំដែរនិយាយទៅគឺការតាក់ទងហ្នឹងគឺតាម Instagram បង
បាទខ្ញុំឃើញថាប្អូនរៀនគូចេះគូតាំងពីក្មេងៗអត់គូនឹងគូជារបៀបគូលេងកំសាន្តទេហើយនៅពេលណាបានប្អូនដឹងថាប្អូនហ្នឹងមានទេពកោសលដល់ថ្នាក់គូទៅជាអាជីពបានណាបាទ
ខ្ញុំនិយាយទៅពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានទេពកោសលគូហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយដៃគូខ្ញុំឈ្មោះបងធៀបថាហ្នឹងមកគាត់ជាកូនកាត់ញូហ្សេឡង់កាត់ខ្មែរកាត់ញូហ្សេឡង់គាត់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងជួបគាត់ទៅខ្ញុំក៏មានដែលថាជា influence ដោយសារតែអាចរបស់គាត់មើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏អាចគូដូចគាត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម practice ចាប់ផ្ដើមគូលើអញ្ចឹងធំធំហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលថា practice ហ្នឹងទៅក៏បានខ្លាចទៅជាអាជីពបានខ្លាចទៅជាទេពកោសលមួយអញ្ចឹងបង
បាទខ្ញុំឃើញរូបកំពូលរបស់បងលីសាហ្នឹងឃើញរៀងកវេមកវ៉ាប៉ុន្តែមើលទៅតាក់ភ្នែកមែនទែនតើកំនូអស់ហ្នឹងតើលីសាយកពីណាមកឬក៏ចេញពីការសមាសម័យខ្លួនឯង
កំនូរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំសមាសម័យបងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមើលតាមសភៅក្បាច់ខ្មែរព្រោះក្បាច់ញ៉ៃទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះក្បាច់ខ្មែរលើដូចជាចម្លាក់លើអង្គរវត្តអីហ្នឹងបងហើយខ្ញុំចាប់បារម្ភជាងគេទៀតគឺជារូបមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រើរបៀបថា imagination វាថាការសម័យរបស់ខ្ញុំជាមួយនិយាយទៅការមើលឃើញនៅក្បាច់ខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យបំលែងគ្នាទៅឲ្យបានទៅជា artwork មួយបង
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើលីសាមានស្នាដៃអ្វីខ្លះដែលមើលទៅជាធំដុំណាហើយតើថ្ងៃក្រោយលីសានឹងធ្វើអ្វីទៀតជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈរបស់លីសាហ្នឹងបាទ
លះមកដល់ពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺស្នាដៃធម្មជាតិគឺ bucket tip ព្រោះថាខ្ញុំមកដាក់កថា design របស់ខ្ញុំបាននៅលើបាជើងបានដាក់នៅលើបាជើងហើយយកទៅលក់បាននៅទីផ្សារអាមេរិកបងហើយបើសិនជាស្នាដៃពីមុនគឺខ្ញុំមាន exhibition នៅប្រទេសថៃភាគច្រើននៅប្រទេសថៃហើយស្នាដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានគូនៅភាគច្រើននៅរ៉េស្តូរ៉ង់នៅប្រទេសខ្មែរហើយនឹងអូតែលនៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ Indo China Project នៅប្រទេសវៀតណាមដែរបង
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាប្អូនមានអាជីព២ណារត់ទៅទំគ្នាទី1គឺតនបណ្ឌិតណាទៅវិញធ្វើជាពេទ្យថ្មីនឹងចេញនៅ3ខែទៀតហើយនឹងមួយទៀតគឺជាអ្នកគូកំនូណាអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃអនាគតតើប្អូនរើសយកអាជីពមួយណាបាទពីហ្នឹង
ថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចង់ធ្វើជាតនតនបណ្ឌិតប្រកបមុខបរពាក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងខិតខំគូររូបឬក៏លក់រូបផ្សេងផ្សេងព្រោះថាខ្ញុំអាចចោលមុខបរជាតនបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំទេហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈដែរខ្ញុំនឹងខំប្រឹង បើសិនជាអាចខ្ញុំចាប់យកទាំងពីរ
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរទៅលីសាថាតើលីសាមានពាក្យអ្វីណាជាចុងក្រោយទៅដល់អ្នកគូកំនូវ័យក្មេងហើយនឹងតើបំណងទៅថ្ងៃក្រោយតើបងអូនលីសានឹងមានកម្រងធ្វើតទៀតណា
អឺចំពោះពាក្យចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទៅសិល្បករក្មេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈឲ្យតម្លៃសិល្បៈហើយអឺមិនចាំគាត់បោះបង់បើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់កំនូគាត់ចង់គូគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកកំនូខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ practice គាត់រៀនគូឲ្យបានច្រើនហើយនឹងបើសិនជាអាចនឹងបុកបញ្ចូលក្បាច់ខ្មែរតែក្នុងកំនូរបស់គាត់គឺវាជាល្អព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសដតីទៀតស្គាល់នៅសិល្បៈខ្មែរបានច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងនៅសិល្បៈរបស់នាងខ្ញុំឲ្យបានច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណលីសាដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកឲ្យ VOA យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាត
ាជម្រាបលាបង
ការបែកបាក់ដែលគេបានគិតទុកជាមុននៅក្នុងក្រុមតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានកើតមានឡើងនៅទីបញ្ចប់នាំឲ្យមានដំណើរថយក្រោយដល់កិច្ចបញ្ជាការរួមគ្នានៃអង្គការក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រៅច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់មានការសង្ស័យអំពីថាតើការនេះជាប្រភ្នូលល្អសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពជំរងចម្រាស់និងច្របូកច្របល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីឬដូចម្ដេចលោកអាយ៉ាហ្គុលរាយការណ៍ពីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយបានត្រូវបង្កើតកាលពីចុងឆ្នាំ2007សម្ព័ន្ធភាពធូររលុងនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋរាប់សិបមានឈ្មោះថា Tehrik-e-Taliban Pakistan ហៅកាត់ថា TTP បានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងការវាយប្រហារភេរវកម្មឯទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមសំខាន់មួយនៅក្នុងអង្គការពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានប្រកាសថាពួកគេលែងជាផ្នែកមួយនៃក្រុម TTP ដែលបានត្រូវនិយាយយោងថាជាពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានទៀតហើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមបំបែកខ្លួនដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជនសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះ Khalid Said Sasna បាននិយាយយោងដល់អ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយភេរវកម្មមិនត្រឹមត្រូវតាមសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកមេដឹកនាំ TTP និងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេក្នុងការរកប្រាក់កាសតាមរយៈការចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងការចម្រិតយកប្រាក់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានឬអន្តរាគមនៃសេវាកម្មស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានេះគេក៏មិនដឹងច្បាស់លាស់ដែរថាតើក្រុមបំបែកខ្លួននេះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចចរចាឲ្យមានសន្តិភាពឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកសាអ៊ីតណាហ្ស៊ីអតីតឧត្តមស្នងត្រីនៃកងទ័ពជើងគោកនិយាយថាការនេះអាចផ្ដល់ឲ្យអាញាធិបតេយ្យនៅឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ
This midge might have been encouraged by the security establishment.
ការបែកបាក់គ្នានេះប្រហែលត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយផ្នែកសន្តិសុខយោធាហើយជំហររបស់ពួក TTP បានចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួបបាញ់គ្នាណាមួយទេ
នៅពេលដែលក្រុមទាហានបរទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបដកថយពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានប្រមាណមើលផលវិបាកនៃការចាក់ចែងនៃក្រមទាហានបរទេសទាំងនេះអ្នករិះគន់ខ្លះព្រួយបារម្ភថាការបែកបាក់គ្នាក្នុងក្រមតាលីបានប៉ាគីស្ថានអាចបង្កើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលពីព្រោះពួកបំបែកខ្លួននេះមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកខ្លះមានជំនឿថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះអាចស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជួយពួកបះបោតតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំដែលក្រុមទាហានបរទេសដកថយពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ល លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាមនុស្សអាចធ្វើអាជីវកម្មបានជោគជ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក2កម្មវិធីអសសាសភាគទី123ស្ដីអំពីក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហើយនឹងក្រសួងអប់រំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជាងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចិនបានលូតលាស់ក្នុងខែទី3
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសេរីសរសើរប្រធានាធិបតីបាសាលអាល់អាសាដ
ជន់ចប់សង្ស័យសារភាពថាបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនារី2នាក់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសនាវាកប៉ាល់លិច
បន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតនិងលោកជាងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2
ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត5ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងហើយបានត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបដូរគ្នាជាមួយពួកបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថាន5នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆកសមុទ្រហ្គួនតាណាមូប្រទេសឃ្យូបាការដោះលែងពលបាល់បោបាក់ដាល់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកតាលីបាន់មានឡើងក្រោយកិច្ចចរចាច្រើនខែសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាលោកបាក់ដាល់បានត្រូវពួកពេទ្យពិនិត្យមើលសុខភាពដំបូងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងទីក្រុង Landstuhl ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកសង្ឃឹមថាការបដូរអ្នកទោសនឹងនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពតច្រកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះនៅក្រោយលោកបានអញ្ជើញទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Bagram ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដកក្រុមទានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការប្រគល់ខ្លួនលោកបាក់ដាល់ឲ្យកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាអ្វីឡើយក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការដោះលែងលោកបាក់ដាល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបាក់ដាល់នៅឯសេវីមានហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានអរគុណដល់ពួកអ្នកការទូតកាតានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មាននឿយហត់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ
បេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់ដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកបាសាអាអាសាដប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីសេរីដោយនិយាយថាចំណាត់ការក្នុងសង្គ្រាមរបស់លោកបានបង្ហាញថាលោកជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យលោកគ្រាន់តែធ្វើការរិះគន់បន្តិចបន្តួចគឺថាពួកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាសាដមិនបានដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហាសានអានូរីនិយាយទូចថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមិថុនានេះដែលប្រធានាធិបតីអាសាដស្ទើរតែប្រកាសនឹងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រយៈពេល30នាទីជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press លោកអាណូរីនិយាយថាលោកបានហៅខ្លួនលោកថាជាបេក្ខជនដ៏អស្ចារ្យហើយខ្លាំងម្នាក
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រុមឧស្សាហកម្មចិនមួយបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងក្នុងខែទី3បន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងខែឧសភាដែលនាំឲ្យគេយល់ឃើញថាការយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកមានស្ថិរភាពហើយអង្គការ China Federation of Logistics and Purchasing បាននិយាយថាសន្ទុះ Purchasing Managers ប្រចាំខែរបស់ផងខ្លួនបានកើនឡើងដល់ 50% ក្នុងខែឧសភាលើកម្រិត 100% ដែលតួលេខលើសពី50បង្ហាញថាសកម្មភាពរីកចម្រើនតួលេខនេះបានកើនឡើងពី 50.4% កាលពីខែមេសាហើយជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំនេះការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនបានចុះថយមកនៅត្រឹម 7.4% ក្នុងត្រីមាសទី1នៅពេលដែលពួកមានដឹកនាំចិនខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគហើយពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាក្នុងប្រទេសវិញ
មិនដល់2ខែបន្ទាប់ពីសាឡាងដឹកមនុស្សសេវលបានលេចដំណើរការនៃការកាត់ក្តីក្រុមហន្តរាយនោះមានផែនការចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសសមាជិកនិវឹក15នាក់និវឹក4នាក់នៃនិវឹកទាំងនោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីមនុស្សឃាតការងារការពារពួកគេបានធ្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅលើមេធាវី6នាក់ដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋមេធាវី3នាក់នៃមេធាវីទាំងនោះទើបបានចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកខឹងសម្បារបានលើកឡើងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការកាត់ទោសសមាជិកនិវឹកទាំងនោះ The Voice
of America ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lucknow ប្រទេសឥណ្ឌាថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យជាប់ឃុំឃាំង3នាក់បានសារភាពថាពួកគេបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាក្រុមនិងបានសម្លាប់នារីជំទង់2នាក់ជាបងប្អូនជាតិមួយដែលបានត្រូវឃើញព្យួរកពីដើមឈើមួយដើមក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ទៀតនៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងថ្ងៃទី4ហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយក្នុងការអត់ឱនដល់អំពើហិង្សាខាងកាមតណ្ហាក៏ប៉ុន្តែការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាក្រុមនិងការសម្លាប់បងប្អូនជាដូនមួយស្រីអាយុ14ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសបាននាំឲ្យមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសជាតិអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាក៏បានចាប់ខ្លួនប៉ូលីស2នាក់ដែរដែលមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅពេលឪពុករបស់នារីម្នាក់ក្នុងបណ្ដានារីជំទង់ទាំងពីរនេះបានរាយការណ៍ថានារីទាំងនេះបានបាត់ខ្លួនក្នុងភូមិតូចមួយក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេស
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីណាប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតអ្នកទោសម្នាក់ដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមប្រឆាំងមូចាហូឌីនអ៊ីខលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្វីបើមានការអង្វរក៏ភ្លាមៗពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សAmnesty International ដែលបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Gol Lameza Koswavi បានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំ2010ចំពោះការផ្ដល់រូបភាពពីទីកន្លែងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងជួយជឿរើសមនុស្សឲ្យគណៈបកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាបានរាយការណ៍ថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីការប្តឹងអ៊ូតូដោយមេធាវីរបស់លោកមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍ទៀតថាការកាត់ទោសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងតេរ៉ង់ដែលដោះស្រាយរឿងក្តីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅចុងបញ្ចប់នៃការរំលឹកដល់វិភាគទានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅខែឧសភានេះលោកស៊ីស៊ីច័ន្ទអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា ការទទួលយកវប្បធម៌នៃប្រទេសថ្មីជាជោគជ័យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលទើបបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូចរិស័យនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីដូចតទៅ
ឧសភាគឺជាខែអបអរសាទរដល់វិភាគទានរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអបអរសាទរដល់ទិវានេះ VOA បានអញ្ជើញលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ីច័ន្ទបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទបាទលោកទិវាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលចម្រុះជាតិសាសន៍បានន័យថាជនជាតិអាស៊ីនីមួយនីមួយបានធ្វើវិភាគទានដល់ប្រទេសនេះសម្រាប់លោកតើលោកយល់ថាជនជាតិអាស៊ីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានធ្វើវិភាគទានអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសអាមេរិកបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យពាក្យស្លាកដ៏សំខាន់ដែលជាតំណាងរបស់សហរដ្ឋហ្នឹងគឺ A pluribus unum គឺថាយើងមកពីគ្រប់កន្លែងមកកើតជាមួយព្រះរាជាណាចក្រមួយនោះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺថាពីដើមមកពីអឺរ៉ុបក្រោយមកក៏មានមកពីអាស៊ីមកពីទ្វីបទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាបង្កើតជាកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋហ្នឹងគឺកម្លាំងខាងជនជាតិ ethnic diversity ហើយខែនេះគឺជាខែដែលលោកប្រធាននាយក Bush George H.W. Bushកាលពីឆ្នាំ1990នោះលោកបានបណ្ដាញការអបសរនៅជាមួយអាទិត្យឲ្យទៅជាមួយខែដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានដើមកំណើតជាអាស៊ីនោះក៏យកឱកាសនោះដើម្បីអបអរសាទរលទ្ធភាពដែលយើងអាចចូលរួមដល់សង្គមសហរដ្ឋនោះក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងមរតកវប្បធម៌ដូច្នេះហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកជួបលោកនៅពេលនេះហើយបានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរពិធីបុណ្យនៅពេលនេះ
បាទជាមួយនឹងស្នាដៃនិងជាមួយវិភាគទានហ្នឹងក៏ជនជាតិអាស៊ីក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្លះដែរជាពិសេសនៅពេលមកដល់អាមេរិកដំបូងលោកក៏ធ្លាប់ជួបយ៉ាងដែរតាមយោបល់របស់លោកតើឧបសគ្គនោះអ្វីខ្លះហើយលោកធ្វើយ៉ាងណាពុះពៀរយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គនោះបាទ
អពសមកដល់ដំបូងទីគឺយើងទៅដល់ទីដីណាក៏ដោយហ្នឹងមិនមែនតែទីដីនៅអាមេរិកទេតែយើងទៅប្រទេសថ្មីគឺដំបូងទីហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុងវប្បធម៌របស់ស្រុកដែលជាមេដារបស់យើងហ្នឹងអ្នកដែលមិនសូវមានភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនអាអពសជាមួយខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីមុនមកហើយហើយខ្ញុំអត់ឃើញឧបសគ្គតិចតួចខ្ញុំមិនដឹងយកមកធ្វើជាបញ្ហាធំខ្ញុំគិតតែធ្វើការទៅមុខទៀតដោយខ្លួនខ្ញុំឯងហ្នឹងកាលមកដល់ខ្ញុំរស់ស៊ីឈ្នួលគេធ្វើឈ្នួលគេបេះផ្លែឈើបេះផ្លែពំដល់គាត់មកខ្ញុំទៅបើកដានតាក់ស៊ីខ្ញុំជិះធ្វើបន្តទៀតម្ល៉េះហើយរឿងសំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋនេះគឺថាកាលណាយើងធ្វើការអ្វីមួយហើយយើងដាក់ចិត្តខំប្រឹងធ្វើទៅមុខទៀតគឺថាយើងនឹងបានជោគជ័យ
បាទអរគុណលោកលោកនៅខែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកបានថ្លែងសន្យាថាជាច្រើននៅសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងអំពីទិវានេះតើសាររបស់លោកគឺមានអ្វីខ្លះសំខាន់ដែលដល់ទស្សនិកជនដល់អ្នកដែលមកស្ដាប់លោកហ្នឹងបាទ
សារទី1គឺសារ A pluribus unum ហ្នឹងគឺថាយើងមកពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានកាត់ជាមួយខែទី2គឺថាទោះអ្វីមានបញ្ហាអីក៏ដោយគួរមកសង្ឃឹមស្អោះព្រោះហ្នឹងជាសារដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតែពង្រៀនខ្ញុំឲ្យចាំតាំងពីតូចមកទោះជាបីមានបញ្ហាអីដែរក៏មកសង្ឃឹមឲ្យសោះយើងខំធ្វើការទៀតទៅអនាគតវាល្អជាជាងបច្ចុប្បន្នជាតារាបបច្ចុប្បន្នល្អជាងអតីតកាល
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាគ្រួសារអាស៊ីភាគច្រើនមកដល់អាមេរិកចឹងគឺមានចិត្តចង់ឲ្យកូនចៅគោម្ដងឲ្យកូនចៅរៀនខ្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតទៅជាមេធាវីឬវិស្វករមិនសូវចូលចិត្តទៅខាងរឿងយុបាយខាងអីទេតើលោកមានសារអីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមនយោបាយនៅក្នុងយុបាយអាមេរិកបាទ
តាមខ្ញុំយល់គឺថាពុកម្ដាយមេដាបេដាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមាគ៌ាដែលគាត់ចង់ដើរណាគេថាឲ្យគាត់ follow their passion and when they do well don't forget to do good គេថាយើងតាមទឹកចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអីជួយជំរុញគាត់ទៅ ឲ្យ unconditional love ណាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងកុំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌ
បាទ
កុំឲ្យលក្ខខណ្ឌបាទហើយជួយរហូតកុំមុខងារហ្នឹងគឺថាក្មេងអាយុជនសម័យឥឡូវគឺថាអ្នកខ្លះចូលចិត្តទៅខាង computer ណាអ្នកខ្លះទៅចូលខាង graphic design អ្នកខ្លះចូលចិត្តថតរូបអ្នកខ្លះអីដូច្នេះយើងមិនមែនចូលតែធ្វើវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ធ្វើអ្នកច្បាប់ទេដែលយើងមានជោគជ័យហ្នឹងមុខវិជ្ជាអាចហើយនឹងមនុស្សហ្នឹងគឺថាវាតបទៅគ្នាមាន perfect match ហ្នឹងគឺថាវាជោគជ័យហ៎បើសំខាន់រឿងថា when you do well don't forget to do good កាលណាយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយ complete ជួយអ្នកទៀតប
ាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស៊ីស៊ីច័ន្ទអតីតឯកអគ្គទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហជាតិដែលបានចំណាយពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ថ្ងៃនេះបាទប
ាទសូមអរគុណលោកស៊ី
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់2កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណេរភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី123នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីកិច្ចសហការរវាងក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហើយនិងក្រសួងអប់រំកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បា
ទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធារិតបាទ
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បាទលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចការដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនឹងបានធ្វើពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំពីថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនឹងហើយនឹងក្រសួងអប់រំនឹងបានសហការធ្វើកិច្ចការចងក្រងក្បួនសម្រាប់សំណេរភាសាខ្មែរនឹងដល់ណាហើយបាទ
មកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញរវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនេះគឺបីយើងធ្វើការជិតដឹកនឹងគ្នាយ៉ាងស្វាហាប់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងពីរអាចមានភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនតែធំធេងគោះអំពីការរំពឹងទុកដោយហេតុថាក្រសួងអប់រំលោកមានភារកិច្ចនៅក្នុងការចងក្រងបោះពុំសិភ័យសិក្សាចងក្រងកម្មវិធីវិជ្ជាកអត្តវត្តភាសាខ្មែរច្រើនណាស់នៅក្នុងការអប់រំទូទាំងប្រទេសក្នុងគ្រប់កម្រិតយើងមិនអាចមិនបោះដូចបាននេះហើយយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតហើយនំផងជំរំលោកបិទបៃដុតជើងលោកមានឆន្ទៈមុតមមណាស់នៅក្នុងកំណែទម្រង់ថ្មីស្របទៅតាមគោលនយោបាយជាតិយើងនឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ធ្វើម៉េចវិស័យអប់រំដោយឡែកជាក្នុងខាងផ្នែកភាសាក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតពិចារណានោះគឺយើងត្រូវផ្ដោតមើលកម្មវិធីអប់រំជាពិសេសកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកភាសាខ្មែរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរណាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើងត្រូវលើកទៅអស់នេះយើងមកពិនិត្យពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារនីមួយៗអញ្ចឹងក្រសួងមានទីការងារច្រើនណាស់ឲ្យណៃខាងក្រមវិជ្ជាជាតិភាសាខ្មែរយើងមិនមានកាដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំទេក្រមវិជ្ជាជាតិភាសាខ្មែរមានគួរនីតិស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាបញ្ញត្តិករពលគឺជាអ្នកបង្កើតក្បួនខ្នាតទូលំទូលាយសម្រាប់អនុវត្តទៅលើភាសាទៀតក្នុងការអនុម័តថាតើពាក្យណាជាពាក្យត្រូវពាក្យណាជាពាក្យខុសពាក្យណាត្រូវសរសេរបែបណាហើយពាក្យណាសរសេរយ៉ាងម៉េចមានខ្លឹមសារនៃអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងគួរនីតិរបស់ក្រសួងអប់រំជាមួយនឹងក្រមសាស្ត្រជាតិភាសាខ្មែរអាចមានចំណុចខ្វែងកាត់ប្រសពគ្នាហើយលើខាងផ្នែកភាសាក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចដែនសមត្ថកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាប់ប្រតិកគ្នាជាធំដឹងបំពេញទេដោយសារគួរនីតិទៅលើបញ្ហាខាងផ្នែកអសរសាស្ត្រនឹងផ្សេងៗគ្នាវិញ
បាទ
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងក្រុមការជាតិពិនិត្យអនុម័តសម្រាប់ថាត្រូវឬខុសគួរប្រើឬមិនគួរប្រើបង្ការជាក្បួនខ្នាតជាគោលការណ៍ដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅលើខាងក្រសួងអប់រំវិញគឺមានទូនីតិក្នុងការតាក់តែងនិពន្ធអត្ថបទខ្លឹមសារទាំងឡាយដើម្បីយកទៅដំណឹងបណ្ដាលអប់រំក្នុងផ្នែកអសរសាស្ត្រក្នុងផ្នែកវិជ្ជាដាក់នឹងឡាក់ហើយគឺជាប្រតិបត្តិករបានលើខាជាអ្នកទៅជោគពាក្យពេចគ្នាប្រយោគភាសាខ្មែរយកទៅបង្រៀនយកទៅឲ្យសរៀនយើង
នាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី123ដែលស្ដីអំពីកិច្ចសហការរវាងក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហើយនឹងក្រសួងអប់រំសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី124ស្ដីអំពីថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសរសេរភាសាខ្មែរខុសនៅលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈនិងការ៉ាអូខេនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតនៅខែនេះដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជូនទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់ឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរផ្នែកស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកតិកាសញ្ញាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសប៊្រុយណេកាលពីសារទៈរដូវមុនអាចបង្កើតជាគម្រោងច្បាប់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាចំណែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់សម្រាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតនុយក្លេអ៊ែរជាជាងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រុងចម្រាសដោយខ្លួនឯងរួមមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើការចម្រាញ់និងការបណ្ដុះសម្រាប់ប្រើជាថ្មីនិយាយឲ្យខ្លីភាពជាដៃគូរបស់យើងអាចពង្រឹងរបបគ្រប់គ្រងនៃការមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិដោយតម្រូវឲ្យវៀតណាមប្រតិបត្តិតាមការត្រួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងឲ្យអនុវត្តវិធីការពារសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងទទួលការយល់ព្រមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបញ្ជូនបន្តឬការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈឬគ្រឿងបរិក្ខាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះមួយជាមួយវៀតណាមនិងពង្រឹងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧបតោភាគីដែលមានលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរការគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពនៃសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវឹកវើបុគ្គលិកវាក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញនូវគ្រឿងបរិក្ខារនុយក្លេអ៊ែរនិងឥន្ធនៈផងដែរទៅឲ្យឧស្សាហកម្មធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរវៀតណាមដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបានសម្រេចចូលទៅដល់ទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយ20ឆ្នាំទៅមុខប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងកសាងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅ13កន្លែងទីផ្សារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់វៀតណាមបានចូលដល់ថ្នាក់ទី2ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតទៅហើយហើយត្រូវបានទាយទុកថានឹងកើនឡើងពី10ពាន់លានទៅ50ពាន់លាននៅក្នុងឆ្នាំ2031ការសម្រេចបានចូលទៅក្នុងទីផ្សារនេះនឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយហើយនឹងគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនការងារសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតគំរូឧបករណ៍បែបទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនបន្ទាត់ឋានសុវត្ថិភាពដោយផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅគ្រឿងឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានជាទីបំផុតនៅលើទីផ្សារកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបង្ហាញទាំងការរឹងមាំនិងទាំងទំហំនៃភាពជាដៃគូដ៏ទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលលើកស្ទួយមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមសម្រាប់កម្មវិធីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធីមួយជាមួយបទដ្ឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតខាងសុវត្ថិភាពខាងវិធីការពារការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងខាងសន្តិសុខ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោក។ តទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបមកថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកអ្នករត់ពុនបានសម្លាប់ឆ្មាំព្រំដែន6អ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងនាយទាហានម្នាក់ផងនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះប៉ែកនិរដីរបស់ប្រទេសពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងការប្រយុទ្ធមិញនៅក្នុងខេត្តវ៉ាឌីអេហ្គាឌិតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសស៊ូដង់នៅខាងត្បូងនិងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសលីប៊ីនៅខាងលិចអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានបង្កើនការយាមល្បាតនៅតាមព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការរត់ពន្ធគ្រឿងអាវុធនិងកុំឲ្យមានការជៀតចូលដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមប្រទេសអេស៊ីបមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងអំពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្រោយការទម្លាក់មេដឹកនាំកាន់អំណាចផ្ដាច់ការយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសលីប៊ីឈ្មោះមូហាម៉ាត់កាដាហ្វីកាលពីឆ្នាំ2011ពួកមន្ត្រីក្រសួងគ្រីមានអាសន្ននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស16នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រធុន MI លេខ8បានធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Murmansk ក្នុងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួករដ្ឋអញ្ញារុស្ស៊ីនិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបានដឹកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់និងពួកពាណិជ្ជករទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Apapti ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតជីការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានការធ្លាក់យន្តហោះកើតមានឡើងជាញឹកញយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយភាគច្រើនបានត្រូវស្ដីបន្ទោសថាមកពីយន្តហោះចាស់និងការថែទាំមិនបានល្អជើងហោះហើរទៅកាន់និងចេញពីទីក្រុងដាវីននៅក្នុងប៉ែកខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្តដំណើរការជាធម្មតានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរនោះត្រូវបានលុបចោលអស់រយៈពេលជាង1ថ្ងៃបណ្ដាលមកពីផេះពីភ្នំភ្លើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងសាំងយ៉ាងអាពីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅកោះសំបាវ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនផេះទៅកាន់តំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជើងហោះហើរជើង30បានត្រូវលុបចោលហើយជើងហោះហើរអន្តរជាតិកាត់តាមដែនអាកាសតំបន់នោះត្រូវហោះតាមផ្លូវពងវៀងក្រសួងការបរទេសស៊ូដង់បាននិយាយថាស្ត្រីស៊ូដង់ម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយភូកពីព្រោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះនៅក្រៅការខឹងសម្បាជាអន្តរជាតិដល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីដោយសារអ្នកស្រីបានបដូរសាសនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេសដោយដាក់ voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរដោយដាក់ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.